Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июнь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Азатлык тапшыруында. Төньяк Кавказдагы вакыйгалар. Ингушетия президентына булган һөҗүм артында кем тора ала? Казанда телләрне укыту проблемасын халыкара дәрәҗәдә өйрәнәләр. Татар гуманитар университетында халыкара конференция үтте. Русияда хәтер көне билгеләп үтелә. Сугышка бәяне кем һәм ничек бирә? Мәскәүдә 10-нчы тапкыр халыкара Коръан укучылар бәйгесе үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ингушетиядә үзенә булган һөҗүмдә яраланган президент Юнус Бәкиев Куров дәваланырга Мәскәүгә җибәрелә. Страсбургта Европа Шурасы парламент мәҗлесе утырышында Русия һәм Беларусь турында чыгышлар көтелә. Русияның берничә шәһәрендә ата-аналар балалар бакчалары җитмәүгә каршылык белдереп урамнарга чыкты. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дүшәмбе иртән үзенә һөҗүм вакытында яраланган Ингушетия президенты Юнус Бәкиев Куров дәваланырга Мәскәүгә җибәрелә дип хәбәр ителә. Евкуровның хәле авыр, әмма тотрыклы. Президентка операция ясалган. Президент машинасына булган интихар һөҗүмендә 2 кеше һәлак булды. Евкуров аның туганы һәм тагын 1 кеше яраланды. Һөҗүм вакытында яраланган машина йөртүчесе хастаханәдә вафат булды. Россия президенты Дмитрий Медведев Ингушетия премьер-министры Рәшид Гасановка республикада иминлек чараларын ныгытырга күрсәтмә бирде. Ингушетияның Назрань районында террорга каршы чара игълан ителде. Страсбургта Европа Шурасының парламент мәҗлесе үзенең җәйге сессиясен башлый. Утырышта Беларус турында чыгыш булыр дип көтелә. Беларуска утырышка чакыру алган ил статусы кайтарылыр дип фаразлана. Парламент мәҗлесе утырышында шулай ук Русиядә кеше хукуклары торышы турында да сүз булачак. Чыгышта Русиянең Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларын үтәмәүенә борчылу белдереләчәк дип көтелә. Иран хакимиятләренең бүтән каршылык чаралары таратылачак дигән кисәтүләренә карамастан, оппозициянең меңгә якын тарафдары Тәһран үзәгенә җыела дип хәбәр ителә. Мәгълүмат агентлыклары каршылык белдерүчеләр янында йөзләгән полиция хезмәткәре тора дип хәбәр итә. Шимбә көнне Иран оппозициясе тарафдарлары һәм полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 10 кеше үлгән, йөзләгәне яраланган дип хәбәр итте Иранның дәүләт телевидениесе. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд тыныч урам җыеннарына каршы көч куллану Конституциягә каршы гамәл булып тора дип белдерде. Алар хукукларны бузмаска тиеш. Аңлавымча тыныч урам җыеннарын Иран Конституциясе рөхсәт итә. Тыныч чара уздырган халыкка каршы көч куллануга дөньяның бер илендә дә түзеп тормаячаклар, диде Швеция министры. Оппозиция сайлауда хәрәмләшүләр булды дип Мәхмүд Әхмәдинеҗатның җиңүенә каршы протест белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дүшәмбе көнне Русияның берничә шәһәрендә балалар бакчаларында урын җитмәүгә ризасызлык белдереп урам җыеннары узды. Новосибирскидагы ата-аналар оештырган беренче чарага Красноярский һәм Томский халкы кушылды. Шундый ук чара Самарда әзерләнә. Урам җыенында катнашучылар шулай ук тәрбиячеләр һәм бала караучыларга хезмәт хакларын арттыруны таләп итте. Русиядә җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, сораштыруда катнашкан кешеләрнең күпчелеге 57% Русиядә тарихны бозып күрсәтүгә каршы комиссия төзелгәнен белә һәм президент Дмитрий Медведевның бу адымын хуплый. Сораштыруда катнашкан халыкның 10% гына бу комиссияның эшчәнлеге сәяси каршылыкларга, кеше хукукларының бозылуына китерәчәк һәм тарихчылар эшенә комачаулык итәчәк дип саный. Тарихта дөрес итеп тасвирлауга мохтаҗ вакыйгалар арасында иң еш аталганы 2-нче дөнья сугышы. Халыкның 12% бер тарихи вакыйгада дөрес итеп тасвирлауга мохтаҗ түгел дип җавап биргән. Сораштыруда Русияның 42 төбәгеннән 1600 кеше катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Дөнья Кавказдагы вакыйгалар, Ингушетия президентына булган һөҗүм артында кем торырга мөмкин? Казанда телләрне укыту проблемасын халыкара дәрәҗәдә өйрәнәләр. Мәскәүдә 10-нчы Коръән укучылар бәйгесе үтте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, дүшәмбедә Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров машинасы барган юлда бомба шартлау нәтиҗәсендә Яканнуров үзе һәм аның белән булган кешеләр җәрәхәтләр алды. Бер кеше һәлак булды. Соңгы 3 атнада бу дөнья Кавказда югары рәсмиләргә ясалган 4-нче һөҗүм иде. Русия президенты Дмитрий Медведев моның өчен сугышчыларны гаепләде. Теманы Али Гыльми дәвам иттерә.
Русия президенты Дмитрий Медведев 45 яшьлек элекке хәрби күзләүче Юнысбек Евкуровны Ингуш Республикасы президенты итеп 8 ай элек кенә билгеләгән иде. Дүшәмбедә Назырыннан Магаска барганда президент Карваны юлында шартлау яңгырады.
22 июня 2009 года в Назране, в момент проезда кортежа президента Ингушетии Юнысбека Евкурова.
Русиянең баш прокуратура сүзчесе Владимир Мартин сүзләренчә, 70 килограмм тротил күләмендә шартлаткыч юл буенда торган шитил машинасына куелган булган интихарчы үзедә шунда утырган дип фаразлана. Шартлау нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булган, калган өчесе шул исәптән президент Евкуров төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган.
Президент Республики Ингушетия Юнысбек Евкуров.
Хөҗүмнең башкарылу вакыты һәм рәвеше аны Төньяк Кавказдагы сугышчылар башкарган дигән фаразларга этәрде. Нәкъ 5 ел элек Назрайнда милиция көчләренә ясалган һөҗүмнәр нәтиҗәсендә 80-дән артык кеше һәлак булган иде. Апрель айында таратылган бер видео тасмада кыр командиры Доку Умаров Риаду Салихин интихарчылар төркеменең аякка басуын һәм бу елның һөҗүмнәр елы булачагын әйткән иде. Русиянең иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников бүген президент Медведев белән очрашуында бу һөҗүм артында Чечен Ингуш сугышчылары тора дигән фикерен әйтте.
Активность со стороны ингушской милиции и чеченской милиции, которые...
Ингуш һәм чечен милициясе аузым гамәлләре белән бандитларны караңгы пычмакларга куып кертте. Бүгенге һөҗүм бандитларның моңа җавабы. Евкуров исеменә янаулар электә булды, ди Русиянең иминлек хезмәте башлыгы.
Я полагаю, что это является следствием как раз действий, ответных действий бандитов.
Соңгы 3 атнада гына Дагыстанның ішкі эшләр министры генерал Әбделгәрәй Магомед Тахиров һәм Ингушетияның 2 югары рәсми үтерелде. Евкуровка ясалган һөҗүм өчен әлегә беркем дә җаваплылыкны үзенә алмады. Элекке президент Мурат Зязиков Евкуровка авыр мирас калдырып китте. Ингушетия Русиядә иң тотрыксыз һәм коррупциягә баткан республикаларның берсе санала. 2008 елда гына анда 61 террор гамәле теркәлгән, 70 милиция хезмәткәре үтерелгән, 167-се җәрәхәтләр алган. Моңа җавап итеп милиция кешеләре үзләрен ислам сугышчылары дип атаган яшь мөселманнарны бастырып килде. Евкуров хакимияткә килгәч вазгыятьне үзгәртергә алынды. Оппозициянең берничә яш активистын үз такымына алды. Коррупциягә каршы көрәш игълан итте. Узган атна үзенең кисә телефоны номерын әйтеп, коррупция, эш хакларын түләмәү, канунсыз эштән куулар турында турыдан-туры үзенең шалтыратырга кушты. Евкуровның коррупциягә каршы шушы эшчәнлеге бүгенге һөҗүм артында Зязиков тарафдарлары торырга мөмкин дигән фаразларга да сәбәп булды. Зязиковтан аермалы буларак Евкуров җәмәгатьчелек белән даими очрашулар оештырды. Халык белән аралашу өчен махсус имейл адресы булдырды. Узган ел үтерелгән basis.ingushetia.org интернет сәхифәсе мөхәррире Магомед Евлоевның әтиәнисе белән очрашты. Гыйнвар айында Магаска килгән Русия президенты Дмитрий Медведев Евкуровка хуплау белдереп, ярдәм вәгъдә итеп киткән иде. Бүгенге һөҗүмнән соң Медведев Евкуровның эшчәнлеген искә алды.
Действительно, за последнее время было сделано лично.
Ингушетия президенты соңгы вакытта чынлап та республикада тәртип урнаштыру өчен күп эшләде. Әлбәттә, бу бандитларга ошамый. Бүгенге һөҗүм нәкъ менә шул эшчәнлек хакимиятның көчләнүенә җавап булып тора.
И усиление работы по всем направлениям.
Әмма шушы эшчәнлегенә карамастан, Евкуров әллә ни нәтиҗәгә ирешә алмады. Шушы елның 4 аенда гына республикада 59 кеше үтерелде, шул исәптән 18 милиция хезмәткәре. Русия президенты Дмитрий Медведев сугышчыларга кырыс җавап кайтарырга кушты һәм үзенең көньяк бүлгедәге вәкиле Владимир Устиновны Ингушетияга җибәрүен игълан итте.
Ингушетия президенты Юнусбек Евпуровка булган һөҗүм нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булды. Бу соңгы мәгълүматлар иде. Азатлык радиосы бушны күзәтеп бара, бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда яңа уку елына әзерлек бара. Югары уку йортлары документлар кабул итә башлады. Мәгарифкә Русия сәясәте үзгәрмәсә, татар теле белгечләре бик аз кирәк булачак. Шуңа күрә Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында үткән халыкара конференция резолюциясендә милли мәгариф мәсьәләләре җитди куелган ди безнең хәбәрчебез. Шушы теманы Наил Алан дәвам иттерә.
Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының татар филологиясы факультеты деканы Рамил Мирзахитов мәктәпне бетергәннәр арасында үзләренә керергә теләүчеләр әлегә узган ел белән чагыштырганда бик аз булмас дип өметләнә.
Башка еллардагы тәҗрибә шуны күрсәтә, абитуриентлар агымы көчәя июн ахырына табарак, 25-нән соң. Менә бүгенге көндә безнең татар филологиясы факультетына читтән тору кулыгына 3, көндезге кулыгына 4 документ кабул итә.
Шулай да Русияның милли мәгарифкә сәясәте үзгәрмәсә, татар телендә укырга һәм укытырга теләүчеләр саны да кискен кимергә мөмкин. Моңа мисал бар инде Балтач. Бу якта фәннәрне бары тик урыс телендә генә укытуга берничә ел элек күчкәннәр икән. Балтачта татар мәктәпләре бөтенләй юк. Узган ел андагы очрашуда Рамил Мирзахитов та катнашкан булган.
Безнең бер язучылар да барган инде, укытучылар да, галимнар да. Ни өчен шундый гел татарлар гына яши торган Балтач, Казан арты районында бер татар мәктәбе дә юк дип. Һәм алар РАНО бүлеге мөдире дә, укытучылар да шуңа күрсәтәләр. Әти-әниләр бирмиләр татар мәктәбенә, балаларын бирәләр рус мәктәбенә. Әле бу узган ел шулай иде.
Инде бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик урыс телендә генә бирү булдырылгач, кайбер белгечләр әйтүенчә, ата-аналар үзләренең балаларының татар мәктәбендә укуына аяк терәп каршы булачак. Җомга көнне Татар дәүләт гуманитар педагогия университетында узган күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерүгә багышланган халыкара конференция вакытында да әлеге мәсьәлә күтәрелде. Конференция кабул иткән резолюциядә дә Русия мәгариф һәм фән министрлыгына урыс булмаган телләрдә укытуның хукукый нигезләрен һәм мәктәпне бетерүчеләргә имтиханнарны туган телләрендә бирү мөмкинлеге булдырырга дип мөрәҗәгать итергә диелгән. Шулай ук биш кисәктән торган тәкъдимнәрдә Русиядә яшәүче халыклар мәгарифен үстерү белән шөгыльләнүче тармак булдыру кирәклеге турында да әйтелгән. Билгеле булганча, соңгы елларда төбәкләрдәге бик күп татар мәктәпләре юк ителде. Әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә Русия Дәүләт Думасы депутаты, Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов конференция вакытында үз фикерен белдерде.
Удушевое финансирование, к которому пришли, называем оптимизацией к закрытию школ, но
кулайлаштыру дип аталган җан исәбеннән финанслау мәктәпләрне ябуга китерде. Әгәр дә без мисаллар гына китереп утырсак, һәм төбәкләрдәге җитәкчелек, хөкүмәт, мәгариф идарәләре белән эшләмәсәк, бер нәрсәгә дә ирешә алмаячакбыз. Әле күптән түгел генә Ульян өлкәсендә булып, андагы мәгариф министры белән утырып, бала туган телен өйрәнсен һәм башка мәктәпкә күчмәсен өчен дип, һәр районны карап чыгып, әлеге мәсьәләне шешу юллары таптык. Шуңа күрә бары тик ди эшләр белән генә Татарстанда гына түгел, ә Русия төбәкләрендә татар телен өйрәнүне саклап калып булачак.
Изучение родного языка не только в Татарстане, но и в других регионах Российской Федерации.
Гыйлметдиновның әлеге чыгышын тыңлап торган конференциядә катнашучы башка төбәкләрдән килгән укытучылар арасында ярый да ул Ульянга барып мәсьәләне хәл итеп кайткан, Чувашстанга, Төмәнгә, гомумән Русияның бөтен төбәкләренә кем йөреп чыгып, әлеге мәсьәләне шишәр икән дип әйтүчеләр дә булды. Конференцияда Франция мәгариф һәм фән министрлыгы баш инспекторы Жерар Бруссуа да чыгыш ясады. Ул Франциядагы милли телләрне саклау һәм үстерү турында сөйләде. Бруссуа сүзләренчә, илдә бары тик бер генә дәүләт теле – француз теле. Калганнары исә хәтта француз теле диалектларда әти-әниләр теләгенә күрә факультатив рәвештә укытыла икән. Һәр җирлекнең үз үзенчәлеге. Бруссуа чыгышын тыңлаучылар арасында Францияга күчеп килгән гарәпләр – яки башка милли ашчылыклар өчен ул ил ата-бабаларының туган җире түгел бит диючеләр дә булды. Шуңа күрә монда Франция мисалы Русия өчен берничә тә кулай була алмый. Конференция резолюциясендә Европаның төбәк һәм ашчылыклар телләре хартиясен хуплау, мәгариф стандартларының төп өлешенә Русия төбәкләрендәге дәүләт һәм башка милли телләрендә кертү кирәклеге турында да язылган. Билгеле булганча, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетындагы бу җыен Русия мәгариф һәм фән министрлыгы грантын откач үтте. Күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерү проблемалар һәм перспективалар дип аталды ул.
Без анда грантны шундый исем белән җибәреп оттуыбызга бераз соңнан аптырабрак та калдык. Ничек шулай шундый исем белән аталды икән дип.
Ди татар филологиясе факультеты деканы Рамил Мирзахитов. Кайбер мәгариф белгечләре исә Мәскәү әйдә сөйләсеннәр, сорасыннар, барыбер үзебезнекен эшләячәк без бит дип әйтәчәк дип белдерә.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Русиядә хәтер көне билгеләп үтелә. 22 июньдә элекке СССР җирләрендә сугыш башланып китте. Бу көннәрдә Русиядә корбаннарны искә алу чаралары бара, 2нче дөнья сугышы чоры вакыйгаларына бәя бирелә. Татар башкорт тарихында зур эз калдырган шушы сугыш турындагы уйланулары белән Айрат Ибраһим бүлешә.
Бихисап фаҗигалар китергән, 27 миллион ватандашны суырып алган бу сугыш, әлбәттә, илебез тарихының иң кырыс заманасыдыр. Тик менә СССРның бу көнгә кадәр үк тыныч яшәй алмаганын, Гитлерның СССРга каршы сугыш ачуында үзебезнең илнең дә гаебе булуын искә алучылар бик сирәк очрый. Кызганыч ки, тарих китапларында бары тик фашизмны, Гитлерны гына гаепләүләр белән безнең башкайларны тутырган. Әбет чынлыкта атта да бар, тәртәдә дә. Бу җәһәттән шул еллар тарихына да күз салып алу урынлы булыр кебек. 1939 ел. Гитлер белән пакт о ненападении, бер-береңә һөҗүм итмәү турындагы килешү СССРга ярыйсы гына мөмкинлекләр тудыра. Тик кенә яшәргә иде дә бит. 39 елның 1 сентябре Гитлер Польшага һөҗүм итә. Шул ук елның 3 сентябре моңа җавап итеп Англия һәм Франция Германияга каршы сугыш игълан итәләр. СССР исә Молотов-Риббентроп пакты нигезендә Польшаның байтак җирләрен үзләштерә. Көнбатыш Белоруссия һәм Көнбатыш Украина дип атап, поляк җирләрен поляклардан куштырнакта азат итә. Гитлер Мәгрибтән, Сталин Мәшрик ягыннан Польшаны тезләндерәләр. Чынлыкта исә бу вакыйганы Польшаның 4-нче бүленүе дип тә саларга буладыр. Читкә китебрәк бер хатирә белән бүлешүдә урынлы булыр кебек. Машиналарда ике гаилә Мәскәү, Питер, Вильнюс, Рига, Минск, Мәскәү маршруты белән сәяхәт кылган идек. Гродно өлкәсендә елга буенда ялга туктадык. Бер җирле көтүче белән сөйләшәбез. Тик сөйләме икенчерәк. Беларусларга бери трапку наводи парадык дип сөйләү хас. Ә бу агай саф урысча сөйли. Моның сәбәбен ул үзенең беларус түгел поляк булуы белән аңлатты. Бу бит ди поляк җирләре, аны Сталин Көнбатыш Беларуси дип атарга кушкан. Ә без исә поляк телевидениесен карый без үзебезчә ради тыңлыйбыз ди. Шул ук сәяхәттән икенче хатирә. Киң мәгълүм Хатынь авылы фаҗигасенә кагылышлы хатирә. Ул вакыттагы экскурсовод әйтүенчә, биредә сугышта җиңелгән Польша армиясе офицерлары җәзалап үтерелгән һәм яндырылган. Хәзерге Мәскәү телевидениесе раславынча исә, Көнбатыш Украинаның бандеровчылары җирле Хатынь авылы халкын яндырган икән. Мондый метаморфозалар Русия киңлекләрендә хакыйкать дигән нәрсәнең ич тиндә тормауына тагын бер артык мисалдай кабул ителә. Хәер, сүз җибенә кайтыйк әле. 39 елның 15 сентябрендә СССР Монголияда Халхин-Голда барган Япония белән сугышын туктата. 17 сентябрдә Польша хөкүмәте Румынияга китә. 28 сентябрдә СССР Эстония белән куштырнаклы килешү төзи. Бу термин совет тарихи китапларыннан. Чынлыкта исә гап-гади оккупация була. Шундый ук куштырнаклы үзара ярдәм турындагы килешүләр Латвия белән 5 октябрдә, Литва белән 10-нда кабул ителәләр. 2 октябрдә полякларның каршы тора алуы шикләнә. Партизан сугышы гына кала. 2 ноябрьдә СССРның югары советы Көнбатыш Украина белән Көнбатыш Белоруссияны СССР составына кабул итә. Россия тарихи формулировкасы буенча «воссоединение». 1939-40 елларда кичкене Финляндия белән сугыш оештырыла. Зөлфәт Хәкимнең мәңге шиңмәс телсез күке дигән шедеврына сәбәп була. Элек Русия империясына кергән Финляндия 18-нче елда ирек яулый. Бөек Ленин бу гамәлен мәҗбүри дип атап, РКПБның съездында мин кичә җирәнеп булса да Свин Хувутның кулын кыстым дигән. Димәк, Бөек Ленинның бөек варисы Сталин бу куштырнаклы гадәсезлеккә шик куя. Сугышның башлануы сәбәбе дә гыйбрәтле. Үз шик саклаучыларын утка тотып, финнәрне гаепләү. 1940 елның 12 мартында туктаган бу сугыш нәтиҗәсендә Карелларның автономиялы республикасы Карелафен союздаш республикага әйләнә. 1940 елда Румыниядан Бессарабия белән Төньяк Буковинаны тартып алып, алардан союздаш Молдавия оештырыла. Гитлерның 40 ел 9 апрельдә Норвегияны басып алуы Сталинга да кичкенә булса да өлеш чыгара. Бу җәһәттән бер сорау да урынлы булыр кебек. Әгәр дә СССР пакт о ненападении нигезендә тыныч кына яшәсә, Көнчыгыш Европаны бүлүдә артык кымсызлык күрсәтмәгән булса, бәлки бу кабагат сугыш безне урап та узган булыр иде. Шәхси әңгәмәләрдә шундыйрак мәгънәле фикерләр еш ишетелгәнгә, аларны радио тыңлаучыларга да тәкъдим итү урынлы булыр кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Шимбә көнне Мәскәүдә Коръан хафизлар һәм кара укучылар бәйгесе үтте. Бу чара инде 10-нчы тапкыр уздырыла. Анда элеке советлар иле һәм чит илләрдән дә Коръан хафизлар катнашты. Хәтта Европа һәм Кытайдан килгән Коръан белгечләре булды. Шул рәвешле мәчетләрдә эшләрлек яңа буын имамнар үсеп килә ди бәйгене оештыручылар. Хәбәршебез Нәзифә Кәримова шушы бәйгедә булып кайтты.
Әлегенә яңғыраған азан авазлары һәм мәскәү композиторы Сәйер Хәбибуллин иҗат иткән «Бел Коръәнне» дигән җыр белән башланып китте. Җырны мәдәни үзәк каршындагы шатлык төркеме башкарды. Шулай ук Рауил хәзрәт Гайнетдин һәм чит илдән килгән кунаклар сәхнәгә менеп бәйгене сәламләделәр. Русияның мөфтиләр шурасы тарафыннан инде 10 ел дәвамында оештырылып килгән. Элекке елларда Мәскәү бәйгесе булган бу ярышларда хәзер чит ил Коръан хафизләре дә катнаша башлады. Быелгы бәйгедә катнашучылар 22 илдән килгән иделәр. Алар арасында Алжир, Марокко, Сәүди Арабстаны, Амман кебек илләр белән беррәттән Русия, Норвегия, Финляндия, Болгария, Кытай, Кыргызстан, Казахстан һәм башка илләрдән дә Коръан белгечләре бар иде. Бәйге 2 өлештән торды. Беренче өлештә Коръан хафизләре ярышса, икенче өлештә Коръан Кәримне карап укучылар ярышты. Шушы көнгә багышлап Русияның мөфтиләр шурасы махсус буклетта нәшер иткән. Анда бәйгедә катнашучыларның фоторәсемнәре дә, ничә яшьтә булулары, кайда укулары, кайсы илдә беренче дини белемне алулары хакында мәгълүматлар бар. Быелгы юбилей бәйге хакында Ислам конференциясе оешмасының генераль секретаре Акмалетдин Ихсан оглы да хәбәрдар булып, бәйгегә үзенең котлау сәламнәрендә юллаган. Шулай ук махсус буклетта Мәскәү дәүләт университеты доценты Лебедевнең Коръан укучылар бәйгесендә катнашучылар исеменә мактау сүзләре дә басылган. Бәйгедә катнашучыларга бәяне тамаша залында утырган 800-гә якын кешене санамаганда, Сәүди Арабстаны, Төркия, Малайзия, Русия, Ираннан килгән дин белгечләре бирде. Коръан хафизләрдән беренче урынга Таҗикстан вәкиле Сиратулла Раупов чыкты. Ә инде Коръәни Кәримне карап, уку буенча беренче урынга Төркия вәкиле Биньямин Топчы угълы лаек дип табылды. Безгә Татарстаннан килгән жюри әгъзасы булган Ибраһим Сабиров белән дә һәм бәйгедә катнашкан Али Яушев белән дә әңгәмәләшергә мөмкинлек булды. Алар икесе дә Татарстан вәкилләре булсалар да, тумышлары белән башка тарафтан булып чыктылар. Али Яушев тумышы белән Чиләбе өлкәсендәге Троицки шәһәреннән, бүгенге көндә Татарстанда Әлмәт районында Риза Фәхретдин исемен йөрткән мәдрәсәдә укыта. Ул үзе дини белемне Төркиядә алган.
Мен Түркияда оқыдым, алхамдулла. 5 жыл, уже 7 жыл өтті уже, алхамдулла. Қазір мен Альметьевск шәһәрінде оқытып жүремін. Имам хатип түгел, бәлкі оқытушы. Мәдрәсәде оқыдым, өзім Челябинскіден, Троицк шәһәрінде. Мен Казанда 2 тапқыр бірінші орын алдым. Онда международный бірінші орын алдым. Өткен жылы. Алхамдулла, қазір мүмкіншілік көп, алхамдулла. Оқысыңдар, қазір интернет, дисклар көп таралған, субханалла. Құран дисклары.
Сіз Али Яушевны тыңладыңыз. Әйді жүрі ағзасы болған Ибрахим Сабиров тотарша үйгірік күнә сөйлешсе де милләті білен тожек кішісі болып шықты. Ол Қазанда Ислам университетін тамамлаған, бүгінгі күнде Құрән хафизлер өзәге жетекшісі. Бәйге хақында Русияның мүфтілер шурасы рәйісі, Русияның Европа үлеші мүсілманларының дини идара рәйісі Рауль Хазрат Ғайнеттин бұлай деді.
Россия Ислам университеты каршысында бүгін Құран кәрімні яттан үйрену мәркәзіміз ішлей. Ол мәркәзіні әлбәттә біздің Құран хафизларымыз жоқ еді, нәрседендір башлап жіберуге керек. Аның үшін Құран кәрімні оқытушылар да керек. Тәжвид қағидасы, дұрыс қираат білен үйретушілеріміз керек болды. Шоңа көре алар шақырдылар түрлі яттан, түрлі иллерден. Қазір енді әлхамдулилла бүгінгі уақытта біздің Ульян өлкесінен, Пенза өлкесінен, Татарстанның өз жерлігінен шыққан Құран хафизларымыз бар. Ләкин Құран хафизларымызның Қазаннан келіп, халықара шушындай Құран кәрім конкурсында қатнашырға әлі жүрәт еткенләре жоқ. Татарстанда Құран хафизларға көбірек ихтибар итәргә тиешле. Біздің Құранны үйренушілер, ятлаушыларымыз, алар халықара Құран кәрім конкурсларында да қатнаша алырлық болырға тиешле. Тамашашы алдында Құран оқырға әлі алар біраз қаушылар. Башта Татарстан жерлігінде өткәрілә торған конкурсларда қатнаштырып, біраз халыққа үйретерге, жюриға үйретерге, аларға деген күндірерге керек. Біздің халықара жюри һәм көп илләрдән килгән конкурста қатнашушыларыбыз, алар Россия белән танышалар, Россия мусульманнары белән танышалар, Россияда исламның үсеше белән танышалар. Ки Россия мусульманнарын танытуға да бу һич шексез зур тарихи вакыйга.
Рауль хәзрәтнең әйтүенә караганда, һәр ике ярышта җиңеп чыгучыларга акчалата бүләкләр тапшырылган. Бәйгенең матди ягына Сәүди Арабстаны, Кувейт, Иран, Амман илләре һәм Русияның кайбер şirketләре үз өлешен керткән. Шулай итеп, Мәскәүдә 10нчы тапкыр халыкара Коръәни Кәрим укучылар бәйгесе узды. Бу чарага масса күләм матбугат чараларының да, гади мусульманнарның да ихтибары зур иде. Әмінә бірінші орынны алған Тажикстан егіті Сиратулла Раупов оқуында Құрәни Кәрім шушылай яңғырады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итә. Сездән безгә хәбәрләр килде. Безнең тапшыруларыбыз начар ишетелә һәм яки бөтенләй ишетелми, югалды дип яздыгыз сез. Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет аша тыңлау проблемалары турында узган атнада мәгълүм булды. Безнең техник бүлек бу мәсьәләне тикшерә. Азатлык радиосы бергәнлегеше яңа бинага күченә, җиһазларны күчерү бара, тыңлау проблемалары шуның белән бәйле булырга мөмкин. Якын араларда хәл ителер дип дигән өметтә калабыз. Безнең белән булуыгыз өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Финляндиядә узачак җанлы татар музыка фестивалендә быел яңа йолдызлар катнашачак. Татарстанда татар матбугатына язылучылар саны кими бара. Иран каршылык чараларын оештыруда көнбатышны гаепли. Кайбер сәясәт белгечләре Мәскәү белән бәхәстә Рәхимов җиңде дип саный. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июнь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстан тормышы. Кайбер сәясәт белгечләре Мәскәү белән бәхәстә Рәхимов җиңде дип саный. Татарстанда татар матбугатына язылучылар саны кими бара. Финляндиядә үтәчәк җанлы татар музыка фестивалендә быел яңа йолдызлар, яңа артистлар катнашачак. Иран каршылык чараларын оештыруда көнбатышны гаепли. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлы хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Иранда урам җыеннары дәвам иттерә, тарату кисәтүенә карамастан халык шәһәр үзәгендә җыела. Бу каршылык чаралары президент сайлауларыннан соң башланып киткән иде. Иран тышкы эшләр министры каршылык чараларына котыртуда көнбатышны гаепләде. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерә.
Иранда 12 июньдә узган президент сайлавы нәтиҗәләре илдә зур каршылык тудырды. Иран соңгы 30 елда булган иң зур урам җыеннарына шаһит булды. Оппозиция вәкиле Мурхисейн Мусави тарафтарлары сайлауда хәрәмнәшүләр булуын алга сөреп, Ахмадинеҗадның икенче тапкыр президент итеп сайлануына ризасызлык белдерә һәм протест җыеннары уздыруны дәвам итә. Тәһранда бу атна ахырында булган каршылык чаралары исә канлы тәмамланды. 10 кеше һәлак булды, 100дән артык кеше кулга алынды. Протест белдерүчеләрне хакимият хәзер терроршы һәм гысянчы дип атый башлады. Иран тышкы эшләр министры сүзчесе Хасан Кашкави ясаган чыгышында:
"Бесяри аз кешмәрхай Европаи ва Америка
Европа илләре һәм Америка халыкны демократия һәм канун чараларына буйсынырга чакыру урынына гадәттә исянчы һәм фурсатчыларны яклый, диде.
Бәхши аз ихтишашгаран ва фурсат талабан дашты.
Тышкы эшләр министрының бу чыгышыннан элек илнең рухи башлыгы Аятулла Хәмәнәе көнбатышны илнең ичке эшләренә тыкшынуда гаепләп, протест чараларын туктатырга әмер иткән иде. 12 июнь сайлауларында җиңелүе илан ителгән оппозиция башлыгы Мусави исә тарафтарларны протестларны дәвам иттерергә һәм шул ук вакытта сак булырга чакырды. Сайлау нәтиҗәләрен кабул итмәгән Мусави хакимияттан сайлауны яңадан уздыруны таләп итә. Иран идарәсе чит ил мәгълүмат чараларына да басымны арттырды. 10 елдан бирле Американ Ньюсвик хәбәр журналында эшләгән канадалы журналист Мәзахир Бахаринең бернинде аңлатма күрсәтелмешә кулга алынуы һәм аның турында хәбәр булмау белдерелә. Муакадар BBC-нең Тәһран хәбәрчесе илдән куылган иде. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милибанд исә сайлау нәтиҗәләре турында иранлылар арасында килеп чыккан каршылыкларны Иран һәм башка илләр низагына әйләндерү нигезсез дип әйтте. Икенче яктан сайлауны күзәткән сакчылар шурасы ясаган белдерү күпләрне шоккаттырды. Шура президент сайлауында 50 үзәктә тәртипсезлек очрагы табылуын белдерде. Шура сүзчесе Аббас Али Котходай саналган тавышларның тиркәлгән шәһәр халкының санынан күбрәк чыгуын белдерде. Сүзче шул ук вакытта тавышларның халык саныннан күбрәк булуы сайлау нәтиҗәсен әлләни үзгәртми дип әйтте.
Азатлык радиосы.
Башкортстан яңалыклары белән танышыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика президентының хакимият фиркасын тәнкыйтьләгәннән соң Муртаза Рәхимовның киләчәге турында фаразлар дәвам итә. Соңгы көннәрдә Русия президенты идарәсе вәкиленең Башкортстанга килеп китүе дә игътибарны җәлеп итә. Кайбер сәясәт белгечләре бу бәхәстә Рәхимов җиңде дип белдерә. Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәриятының рәсми төркәлүгә булган өметләре бу юлы акланырга мөмкин. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Бүген 22 июнь Русиядә хәтер көне. Нәкъ 68 ел элек фашист Германиясы СССРга сугыш башлаган көн. Шул уңайдан Уфада һәм республика районнарында хәтер көне чаралары узды. Русия президенты хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның Уфага сәфәре игътибар үзәгендә кала. Әлеге сәфәр алдыннан күп кенә мәгълүмат чаралары моны Московский комсомолец газетасында көн күргән Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның әңгәмәсе белән бәйләп фаразлаган иделәр. Имеш, Сурков Рәхимов белән шул уңайдан очраша. Исегезгә төшерәбез, Московский комсомолец газетасына биргән әңгәмәсендә Мортаза Рәхимов федераль хакимият һәм бердәм Русия фиркасы җитәкчеләренә тәнкыйть белдергән иде. Сурков Рәхимов сөйләшүе ябык ишектер артында үтүү сәбәпле ни хакта сүз бару турында төгәл генә хәбәр юк. Сурков үзе сәфәре хакында моны планлаштырылган сәфәр. Рәхимов мине берничә ел инде чакырды, ләкин кичектереп килдем. Сәфәрем газетта көн күргән язма белән туры килүгә мен зур игътибар итмим. Ул очраклык дип белдерде Владислав Сурков. Мортаза Рәхимовны булдыклы президент һәм ул эшләргә тиеш дип тә белдерде. Владислав Сурков Башкортстан парламенты каршындагы Яшар палатасы вәкилләре белән дә очрашты. Аңа төбәкләргә һәм Башкортстан конституциясенә басым бара дип сораулар бирделәр. Ул, сезне бик яхшы әзерләгәннәр, Русия Федерациясен Башкортстан мисалында демократиягә өйрәтү бердә дәррәү хуплау тапмас иде дип белдерде. Бейсез аналитиклар моны Мортаза Рәхимовның җиңү дип санай. Алар фикеренчә, Рәхимовны урыныннан алу иекле фикер йөртүчене кысу буларак бәйләнер иде. Нәтиҗәдә Мортаза Рәхимов кубылмый, бары тик диалог, ягъни сөйләшү белән генә котылды. Интернетның Башкортстан сәясәте сәхифәсе шулай булуга карамастан Мортаза Рәхимов урыныннан алынышак дип ирештерә. Аңа караганда, быел көз Мәскәү мэры Юрий Лужков, Мәскәү өлкәсе губернаторы Борис Громов, Свердловск өлкәсе башы Эдуард Россель, Чиләбе өлкәсе җитәкчесе Петр Сумин һәм Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовлар отставкага китәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан делегациясе Стамбулда узган Сабантуйда катнашып кайтты. Анда барлыгы 200-дән артык кеше катнашты. Уфа ГУП кебек бәйсез интернет сәхифәләр моны быелгы казнадагы 9 миллиард сум дефицитына искә төшереп, шума вакытындагы бәйрәм дип атады. Стамбулдагы Башкортстан мәдәнияте көннәре кысасында Стамбулның Топкалы паркының музейлар биләмәсендә башкорт халкының этнографиясе һәм тарихи йорты ачылды. Архангел районында латыш җырларының бөтен Русия бәйгесе узды. Анда Латвия президентының җәмәгате Лилита Затлере һәм Латвияның Русиядәге илчесе Эдгарс Скуе катнашты. Латвия президентының җәмәгате Лилита Затлере республикада яшәүче латыш балаларына милли киемнәр һәм китаплар бүләк итте.
Детям мы привезли народные костюмы, привезли книги, потому что книга – это начало всего. И хочу сказать большое спасибо и президенту вашей республики за поддержку, за одобрение, то, что он понимает, как важно сохранить, не важно, где ты живешь, но сохранить свою культуру, свой язык. За это ему огромное спасибо.
Бу Латвии президентының жәмәгате Лилита Затлере булды. Латвияның Русиядәге илчесе Эдгарс Скуя сәфәрдән бик кенәгәт калуын белдерде. Аның сүзләренчә, биредәге кухня, сыра яхшы тәсир калдырган.
Нам удалось попробовать совсем другую кухню, очень прекрасную кухню, и местное пиво, и местные пирожки, и чай. Это все доставило нам большое удовольствие.
Бу Латвияның Русиядәге илчесе Эдгарс Скуя булды. Бүген Башкортстанда 1500 латыш яши. Алар башлыча Архангел һәм Иглин районнарында яши. 6 июнь Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте төзелүен хәбәр иткән идек. Уйышма якын ураларда рәсми теркәлүгә өмет итә. Бу турыда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны ирештерде.
Бүгінгі күнде Милли мәдени мұхтариятның конференциясы өткеннен соң документларына по согласованию регистрационной палатой управлением Министерства юстиции Российской Федерации по новым требованиям язып, тикшеру һәм юристларға бирлеп бара. Соңғы сөйләшу қарары бойынша біз иртәгә соңға аларға итеп бергә тиешбез. Тіркелү, тіркелмәү турында сүз бармай, начальник управления үзе әйтте. Мен аңа документ күрсәттем 4-нче, 5-нче, 6-нче, 7-нче июльдә Россиядә, Казанымызда федераль милли мәдәни мәдәнияте татарларының конференциясы була. Шул конференциягә шул документны алып барып, үзебезнең региональ милли мәдәни мөхтәриятен тиркергә дип торабыз.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Бишбүләк районының Тукай авылында зур янгын булды. Өйдә караусыз калган балалар пишәнгә ут төрткән, нәтиҗәдә сарай һәм ике күршеләрнең йортлары янып беткән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Татарстанда газета-журналларга язылу кампаниясы тамамлана. 30 июнь көнне газета-журналлар үзләренең киләсе ярты еллыктагы тиражларын бастырып чыгарачак. Әлегә баш мөхәррирләр куанырлык нәрсә юк ди. Халыкның газета-журналларга язылуы кимегән. Белгечләр исә язылу кампаниясының ахырына әбүнәчеләр саны артачак дип шана. Мәсьәләне Гадил Галәмиддин өйрәнде, хәзер сүз аңа.
Белгечләр язылучыларның саны кимүен төрлечә аңлата. Күпләр әлеге дә баягы кризисқа сылтый, икенчеләр җәйгә. Ничек кенә булмасын, былтыргы бу вакыт аралыгы белән чагыштырганда, быел язылучылар саны 37%-ка кимегән. Татарстан хөкүмәте вәкилләре дә бу хакта үзләренең борчуларын әйтә. Бигрәк тә алар бюджет оешмаларының басмага язылмый башлауларына игътибар итә. Бүгенге көндә хөкүмәтнең район хакимиятләренә бюджет оешмаларына газета-журналларга язылырга ярдәм итүне дә сыраган. Язылучылар саны кимү матбугатта эшләүчеләрне дә борчый. Мәсәлән, Ватан Татарстан редакция журналистлары шушы көннәрдә Казан почтларына үз-үзләрен таныту, мөмкин кадәр күбрәк язылучыларны җәлеп итү максатыннан акцияләр дә үткәргән. Басманың баш мөхәррире Миңназим Сәфәров сүзләренчә, бүген бар нәрсәне кризиска гына сылтап ятып булмый. Газета, журналларда эшләүчеләр укучыны җәлеп итер өчен үзләре дә тырышырга тиеш. Бу максаттан ул үзләренең дә тиздән газетаның йөзен алмаштырачагы турында әйтә.
Замана үзгәрде, заманның темпы үзгәрде, кеше олыгаем, озын итеп укыра вакыты юк. Хәтта ул кешенең дә кинәрәт укысында формат үзгәрә, вакыты үзгәрә. Икенчедән, дизайны үзгәртмәкче булабыз. То есть, киемебезне тышкы кыяфәтебезне үзгәртмәкче булабыз. Беренчедән, ул аңлаешлы була тиеш, гади булырга тиеш. Әлеге дә баягы бөтен әйберне кеше кайсы җирдә икәнлеген, нәрсә укырга икәнлеген белеп торырга тиеш, якты газета булырга тиеш. Һәм үзебезгә булган таләпләрне ишетерсе, мин үзем дә чыктым. Мин чыккан 15-нче почта бүлекчәсенә 12 кешегә яздыралдым, мин мәсәлән үзем әйтеп, шуннан миннән мен тырышлыктан башка тагын 5 кеше язылган. Бу атнада тагын Алла берсә чыгарга җыярабыз, чөнки тиражны мәртәбәләп телендә сәгатендә арттыру мөмкин эш түгел ул. Ләкин аралашып һәм безнең нәрсә теләгәннәрен белеп, укучы белән диалог төзү өчен нәгаясендә менә чыгасында. Менә бу заманча алымнарны кулланырга кирәк.
Миңназим Сәфәров сүзләренчә, әлегә Татарстанның рәсми басмасына 12 мең кеше язылган, әмма ул соңгы атнада аларның саны бермә-бер артачагына ышана.
Соңгы атна көнендә безнең волонтерлар белән бәйле, кешенең мәшәкате белән бәйле соңгы вакытта язылган. Кинең сәгате икене көтеп торырга өйрәнгәнбез без беренчедән, икенчедән, шуңа күрә миңа калса бу әлеге куркыныч фактлар түгел. Ләкин гадәттә җәйге язылу чорында 10-15%-ка кадәр кимү була торган иде һәм ул кыш көне эшләтә торган иде. Кеше кышка кергәч кой башлый, уку мөмкинлеге күбәя башлый. Мин кризис белән бәйле ягында түгел. Россиядә яшәүче кешеләр бигрәк тә инде эшләре башыкмаган кешеләр яки анда теге кризис дип аклана башладылар. Ул элек тә бармый иде юк кешеләрнең эшләре. Шуңа күрә мин кризис кына бәйле калдыру ягында түгел. Әгәр дә кешенең җанында теге ни тормыш белән яшәбез икән дигән сорау бар икән, ул кеше сиңа 157 сумын яки анда 200 сумын, 300 сумын кызганмаска тиеш. Менә бездә бүген кризис, иртәгәдән журнал укудан туктыйм да, менен тамагына кайрата баштым деген айбир улдырыс түгүл. Анан албетте бар, конкуренция күчөйдү, матбуат артты, сан артты, анан газет журналдардын телевидение агрессивраак, радио агрессивраак тата баштады өзүн. Албетте, булар баштада өзүнүн ролун. Албетте, жетиштирген товарны сатып алмайбыз, асында айтыр керек. Мисалы биз өзүбүздүн структурабызды өзгөртмөкчү болабыз жатыйлыктан соң. Киши жазуу менен эки жакшы материал жазуу менен шөгүлөнмөк тийиш, жакшы материал. Көп материал структура хатты жартысына кадар чет элдерде бар. Ушу жетиштирген продуктыны окуучуга жеткирүү, сатып алууга жеткирүү шөгүлөнөт тийиш.
Матбуат ру сахифасы жетекчиси Данил Сафаровта жазылышчыларынын саны кимүүнүн себебин жайга сылтый, амма кризис бу проблеманы тагында кыздырып турат дейт ул.
Ул бирде ягынты ясамай калмасын деп дүрүстүн айткенде, эмне үчүн дегенде мен шундай айлалардын билем, шул хатлы кимиттелер хазыр бюджетларын, расходларын, чөнки балаларын окутурга акча жок мисалы. Эгер баланы окутурга акча жок экен, энди 200-300 сомлук газетка да жазыларга ауыраак болуп чыгар менимчә. Бир газета алдыруучугуна бик сирек, күбүсү бирнеше 2-3 бир газета алдыралар ал жеринде. Эгер киши окуй экен, ул мындан соң да окуячак инде бирге шушуп бир газетанын бирисе экиси карар. Амма бүтүнлөй да басма матбугаттан ваз кешип, алай кризис деп менимчә кардинал өзгөрүшлөр булмастыр деп ойлойм.
Маданият министрлыгы берген расмий маалыматтарга караганда исе Татарстан басмаларынын гомуми тиражынын 34% өлүшүн үзәк басмалар алып тура, 41% республика һәм 24% район газеталарына туры килә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. 15 августта Финляндияда жоандылы татар музыкасы фестивалі узашак. Әгер элеке бейрамларда Австралиядан Зүлфия Камалова, Кырымнан Әнвер Измайлов кебек музыкантлар катнашса, быйыл тире тавышка заман жажырларыны башкарушы татар яшьләрен җәлеп итү максаты куела. Онда Татарстаннан Иттифак, Алканат төркемнәре, Исмаил, Мубайның катнашуы көтелә. Финляндия татарлары оешмасының мәдәният эшләрен башкарушы Денис Бәдретдин Шарасовага чараның максаты турында булай дип әйтте.
Финляндия ягыннан бу эшне уйласак, безнең максатыбыз шул 100 яшьләребезне мәдәният белән кызыксындырыр өчен Татарстандан заманча артистлар китерәбез. Безнең 100 яшьләребез өчен Финляндияда безнең 100-безнең яшьләребездән дә бер-ике ансамбль табылырга дип ошый. Да алар да бергә бу Татарстаннан килгән ансамбльләр белән концерт чыгыш ясыйлар, һәм дә максаты аралашу, яни музыкантларның аралашуы, һәм дә гомумиятлә Татарстанда һәм Финляндиядә яшәгән татар яшьләренең аралашуы аны башлап җибәрергә дия.
Үзебезнең дә ансамбльләр дидегез, бу Финляндиядагы берәр татар яшьләрем әллә менә сезнең үзегезнең төркеммен?
Юк, Финляндиядагы булган яңа яшь төркемләр.
Андый төркемләр бармы ни?
Әйе, бездә бер ике анда үсә хәзер. Алар Алла берсә, аларны бер елдан китеребез монда.
Аңлавымча, бу рок фестивалинде күбрәк әйме?
Әйе, бу монда инде татар телендә яңа заманча җирәтләр, яңа агымны диләр. Тегенә татар телендә, татар кешеләре язган татар телендә музыка. Ятларын үзләре язган музыкасы бар. Сез дә бит беләсез, Иттифакның алты бер рэп, ләкин дә аны соң Алканат үзләре язган музыкалары бар. Мубай үзе яза, Исмаил үзе яза.
Финляндия һәм Татарстаннан тыш катнашучылар була, мәсәлән, беренче Зүлия Камалова килгән иде, тагын нинди директор кемнәр була?
Әлегә булмый, олыларны мин тышта тотам, безне керекми мен. Кызыбыны булсын, Зүлияны булсын, әне бармы булсын. Бу әле яшьләргә булсын, яшьләр ансамбльләре чыгып яшасын. Моның кебек әйберләрне без тырышабыз монда Татарстандагы берәр кешеләр белән кылырга, Татарстанда да киләчәктә яңа яшь артистлар әвәл күренмәгән артистларны табып, Алла берсә бер елдан Казанда зор күләмдә open air үрәтләргә. Яни без яңа артистлар эзләп йөргән кебек булабыз инде. Аннары инде open air зор булса, Алла берсә ул бит инде әлдә аны белеп булмаганга бер ел вакыт бар. Ул уңса, аннары соң анда инде Зүлия Камалова да Алла берсә булар, анда кызыбы да булар, ләкин дә баш максат анда бу яшь яңа артистлар чыгар.
Киләсе елга инде Татарстанда булачак әйме фестиваль?
Әйе, чөнки аның инде, чөнки барыбер һәр эшнең үзәге ортасы бит инде Татарстан, Казан. Финляндияда без мунди зорны юткадамбыз, чөнки без анда татар халыгы киләлми йөзәрләп, яки меңәрләп. Казанга ик киралабыз, меңәрләп кешеләр, тамашачылар. Мәскәүдәнме, Татарстанданмы, Финляндияданмы, ул иңелерәк килергә монда.
Ул шулай ук җанлы татар музыкасы дип аталачак инде ул фестиваль.
Аның исеме хәзергә киләсәк елга уйланган фестивальнең исемен әле дә уйлаганыбыз юктыр. Бу кибәрәк шундый мөмкинлекләр беләбез кечкенә күләмдә. Рәтлиез ондигеге концертлар, ләкин аның билгеле баш принципе җанлы тере музыка, ягъни анда фонограф йөрәүчеләрне дә шундый рәвештә без кертмибез.
Ә менә Башкортстан яки башка төбәкләрдәге татар яшьләрен ничек
тартабыз? Бәйе, ният ул мондагы теге Татарстанда бергә эшләгән кешеләр, алар бигрәк тә иттифакның да ал канатның артистлары, алар моның кебек концертлар ниятләре куярга Уфага да Башка шәһәрләргә дә сияда кая татар халыгы бар. Әле бу бер ел эчендә. Хельсинки бер генә проект. Хельсинкиге Финляндия бер проект. Ләкин дә моның кебек әйберләрне башка Россиядагы шәһәрләргә дә ният үткәрергә кая татарлар, тора кая татар яшьләре бар. Аларның үз артистлары белә.
Ә сезнең үзегезнең төркемне хәл Казан группасы бәдерсез.
Әйбәт торалар миндән китәләр генә. Качан теге экономияны рәтлим дә теге дискны ясыйбыз дип.
Бу икенче диск була инде.
Әйе, әйе, икенче була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Финляндия татарлары оешмасының мәдәният эшләрен башкаручы Денис Бәдретдин белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Әңгәмә 15 августта Финляндиядә үтәсе җанлы татар музыкасы фестивале турында барды. Инде ишеткәнегечә анда Татарстаннан яшь артистлар катнашачак. Менә телгә алынган Мубай дигән башкаручының бер җырын тыңлап үтәйк.
Сөйләсем килгән иде кара малай, юындырып, куендырып, киендырып, үстерәсем килгән иде Тәрбияләп, уйыншықлар беріп, сүйіп түткендіріп Үстіраман керек еді юрттақ малай Жил білән, ай білән, қияш білән ұрттақ малай Тұрмыш татқы әмбәған әлі болыр еді Тұрмыш қанат жәр еді шулшақ малай
Кызган таба яшьләр тапшыруының кунагы яшь шибәр сәләтле татар кызы Диләрә. Бүгенге көндә ул модель булып эшли, сәхнәдә мода кием күрсәтә. Модель һөнәренең авыр һәм рәхәт яклары, шулай ук матурлыкның күпме торганын һәм никадәр хезмәт кирәклеген дә ул бүгенге тапшыруда үзе сөйләп бирер. Сезне Кызган таба сәхифәсенә чакырабыз. Сөзне аның алып баручысы Рөстәм Исхакыйга бирәбез.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әлеге профессия турында, әлеге хөнәр турында бәлки бик күп кызлар хыяллана торгандыр, ләкин ни кызганыч, әлеге хөнәргә бөтен кызлар да килеп эләгә алмый, чөнки мендә буйсын да, төс кыяфәт тә кирәк. Безнең бүген яшьләр тапшыруында кунакта Диләрә Җиһаншина, аңа 18 яшь, ул безнең модель кыз була инде, 2 ел хәзер эшли. Һәм менә без аны кунакка чакырдык. Диләрә, син үзең кайсы як кызы буласың, кая туып үстең?
Мин Әлмәт кызы, мин анда яшәдем, тудым. Мәктәп бетергәч, мин Казанга килдем. Монда мин КХТИ университетында укыйм.
Модель булырмын дип хыялланган идеңме балачакта?
Әйе, мин 7-нче класстан модель булырга хыялландым.
Ничек башланды соң менә шушы карьера?
Минем дустым, безнең Әлмәттә Мисалметиска конкурс булды. Ул мине анда чакырды. Бу конкурста мин 2-нче урын алдым.
Нишләргә кирәк иде анда?
Анда много выходов было.
Сәхнә буенча җиргә кирәк иде мен.
Әйе, әйе. Творческий выход был. Кем биде, кем...
Жырладылар.
Әйе, жырладылар.
Сен нишләре?
Мин бидем.
Нинди бию иде ул?
Современный танец был. Мин бу конкурста урын алыр өчен парапланда очтым. Бу видеога записывалась. Аннары соң конкурста күрсәттеләр аны.
Экранда күрсәттеләр инде?
Әйе, әйе. Конкурс позволил мне перебороть свои страхи с высоты.
Бунча нче елда?
2007 елда.
Каты итеп нече ел шөгыльләнәсең инде бу өлкәдә?
Әҗиди итеп мин 2 ел.
Казанга килгәч шөгыльләнә башладым, әллә инде әлмәттә үк башладым.
Ну әлмәттә менә башладым, мисал медицинадан. Аннары соңында килгәч, мине таптылар, агентство министрстан, алар мине шакырдылар, анда эшләргә дип. Мин анда килдем һәм
Чинеш калдылар.
Еш калдылар. Хәзер мин монда эшлим, төрле конкурсларда катнашам. Мисс Поволжьеда катнаштым, мисс Волгада. Бу елда министрстанда мин мистер недели номинациясен алдым.
Мегада үттем ул.
Юк, ул пирамида да үтте.
Кайчан үттәр булды?
Январда булды.
Сезгә акча түлиләрме соң бу агентлыкта эшләгән өчен?
Эшләгәндә, әйе, түлиләр.
Ә менә нинди критерийлар буенча сайлыйлар модельләрне?
Бу параметры модельный.
Менә нәрсә кирәсен модельный параметры?
Приближенно 90-60-90. Чуть меньше, чуть больше.
Бу күпмедән ким булмаса тиеш?
Минимум 172, максимум 184.
Ә максимум да бармы әле?
Әйе.
Артык узында китә.
Артык узында килми, кирәкми.
Ә килограмм?
Параметры зависит как бы от телосложения, все же по-разному. Или бишь, она ушла.
Синяки не дисан параметры?
Мы будем ездить между газ.
Аурлык?
Или дырт.
Килограмм.
Эйе.
Фигуры на сақларыш ниндер упражнений лар ясайсын ма?
Эйе, фитнес белән заниматься керек.
Атнаға нече таппар?
Үш.
Нече сағат?
Полтора часа где-то.
Күнге?
Эйе.
Сен бірер мақсус фитнес клубқа жүресім, қай жүресім бәр қазанды?
Альтрегада, қазір X-фит, X-фитка, ерим.
Бұ іштен соң мен де кеш білем меншік қайуа?
Эйе, вақыт болғаш.
А сен мені қықтыйды заочно қойсам, очно ма?
Очно қойым.
Екінші курстайын қазір?
Эйе.
Ненде профессия бойынша?
Логист.
Өзің тіләп кірдің ме? Башқа университет неше сайлама?
Эйе, мен онда келдім, чүнки логист, бұл профессия қықтыйда ғана бұла.
Башқа жерде жоқ?
Жоқ, башқа жерде Татарстанда жоқ.
Мына бұл модельный агентстволарға қайтсақ, сен хәм Мисс Татарстан агентствосында істейсің деймін. Иә, хәм тағам бір сөз бар.
Мисс Волгада анда көп кастинг болған, хәм анда мені модельный агентство президент тапты, Москвага
шақырды.
Иә.
Бұл президент агентствосы Мәскеуде орналасқан.
Иә.
Шол Мәскеуде. Мәскеуге барып істейсің
бе? Иә, шайға бір-екі тапқыр барам анда.
Андағы да тәнінде істер басқарасыз.
Кімдер көрсетеді? Анда съемкалар бола, түрлі журналға, каталогларға. Кастинг бола. Сен алғаш, съемка бола.
Мен сен қазір журналлар деген, көп журналдарда құштың енді.
Все, свадьбе журналға, мистер неделя, анары газеталарға, әлмет газеталарға да съемкалар болғаны. Мистер неделя да мені көп тапқырынды көрсеттілер.
Менә бу фотосессияларга сез үзегез барасызмы, әллә агентствосын җибәрәм?
Агентствога килә клиент инде, ул карый фотографияларны.
Сезнең фотографияларны?
Әйе, әйе, һәм бер девушка подходит, аны ала, әйе, шаган
кызны ала инде.
Шаган кызны ала, әйе.
Бер фотосессия кыйммәт тора микән сезнең?
Ну, безгә как-то в контракту ярамай торган. Штраф була, нара.
Хәзерге моментларда нәрсә эшләп ятасың?
Хәзер минем экзамен бара, уку минем бик накурын ала, әйе.
Гадәттә конкурсга кай вакытта буласызмы менә? Кышмы? Жей мы язмы.
Конкурслар мне мисс Волга, мисс Поволжье, алар жей белән баралар. Показлар они постоянно идут.
Килеп кергәч, эш нәрсәдән башланасызны?
Без ничек эшлибез? Безне чакыралар, встречага, если награждение, там показ. Без җыелабыз, аннары соң безнең президент, бәлки директор килә. Һәм репетиция башлана.
Нишәргә тиешсез сәхнәгә чыккач, таләпләр?
Показлар төрле булалар. Бер дизайнер безгә елмаярга әйтә, икенче юк, серьезно наоборот әйтә.
Ул киемгә карапмы?
Әйе, киемгә карап, әйе, настроение.
Менә синең нинди известный кешеләр белән күрешкән бар инде?
Ну, безнең постоянно встречалары булалар. Там приезжает лицензионный Медшин, там президенты, все как бывает там. Эй, аэропорта встречать тебя без национальный костюм ларда.
Милли костюм ларда.
Эй, шак-шак, блин, каравай, блин.
Ментим Шарипович, блин, только я был дымс.
Эй, улда, биг, я же была. Трудин награждение ларда, была, без сынок, блин.
Берсахнаде.
Эй, берсахнаде, берге, турки я без.
Сега, обычно ешь минду баштарак, на шекерек.
Ну, баштарак, биг.
Долхан ландам, ма?
Долхан ландам, а нарсан.
Еленден, да,
обычно
ешь. Еленден, зларыннан кемнәр?
Менә мин тиге тапкыр Москвага барганым, без анда клубка бардык. Һәм минем дустым Пивоварова белән, Саша Пивоварова, известный модель белән танышты.
Таныштырды.
Таныштырды. И Наталья Полевщикова белән.
Чыршылардан, албарышлардан.
Ну, безнең менә конкурсларда булганда, безгә төрле-төрле звезд приглашают. Менә тиге тапкыр Мисс Татарстанда безнең Чумакова булганы. Аннары соң Мисс Волгада катнашканда, анда бездә диджей Смеш булганы, ведущий.
Ә менә ул кешеләр сезнең белән сөйләшә алармы, сөйләштерәләрме сезне? Сезгә һәммә сөйләшергә яримы андый вакытта?
Эш вакытында анда времени даже нет сөйләшергә.
Эштән соң яныгызга килеп, сез белән ашадыгыз әле?
Юк, юк.
Танышырга.
Без
ничек сезгә ярыймы соң шулай
аралашырга? Юк, ярамый.
Үз ішлерім ұйны күлі меніне күлмейм. Ұйынныңда емін тапмейм, не бұлды білмейм.
Сіз матур қызлар, нік шоэртасыз. Ерегімнің яңыларын аңламыйсыз.
Бекзір Ахмат Дилера бүгін бізді қонақта болды. Модельдік қыз Дилера Жиханшина ол біздің әлеметтен шығышы бойынша қазір енді Қазанда тұрып, оқып, яши, ішлей. Бекзір Ахмат, келесі шырашуға қадар.
Сау болыңыз.
Шимбекиш азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізді күтеді. Бүгінге мінәшулар ұшырашқанға қадар.
Құрметті тыңдаушылар, Азатлық радиосының интернет сахифасына да кірмей қалмағыз. Онда тапшыруда яңғыраған хабарларны, һәм өстәмә қызықлы мақалаларны таба аларсыз. Безнең мақалалар тирәсендә бәхәсләр бар, сезне дә аларда катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.